Eiropas parlamenta vēlēšanas Portugālē notiks vien 4 mēnešus pirms valstī gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. Tieši tāpēc balsojums par dalību Eiropas parlamentā tiek uzskatīts par mēģinājumu pirms rudenī gaidāmajām vēlēšanām. Un arī priekšvēlēšanu kampaņā vislielākā uzmanība tiek pievērsta tieši nacionālajiem jautājumiem. Pa šīs priekšvēlēšanu kampaņas galvenajām tēmām tiek minēta Eiropas Savienības nākotne pēc 2020. Gada daudzgada finanšu ietvara, kā arī Eiropas Savienības loma uz globālās skatuves. Taču arī šie jautājumi tiks skatīti caur nacionālo prizmu. Portugāla ir viena no tām eirozonas valstīm, kas piedzīvoja vienu no lielākajām ekonomiskajām krīzēm, taču pateicoties bargiem taupības pasākumiem un reformām, ir atgūsies no lejupslīdes un izkļūst no starptautiskā aizdevuma programmas. Taču pēc pašreizējās sociālistu valdības nākšanas pie varas, premjerministra Antonio Koštas valdība ir palielinājusi budžeta izdevumus, palielinājusi minimālās algas, atbalstu uzņēmumiem, vienlaicīgi nepaceļot budžeta deficītu. Lai arī šāda rīcība sākotnē izraisīja neapmierinātību un bažas Eiropas Savienībā, bloka budžeta noteikumi ir ievēroti, un kādi būs patiesie rezultāti, vēl rādīs laiks. Taču tas ir vairojis kopējo Portugāles pārliecību par saviem spēkiem. Un atšķirībā no daudzām citām Eiropas Savienības dienvidu valstīm, Portugāla pēdējo gadu laikā nav piedzīvojis nopietnas izmaiņas politiskās sistēmas jomā. Pēc ļoti smagās ekonomiskās krīzes vietējā politikā joprojām dominē divas galvenās partijas – Socialistu partija, kas Eiropas parlamentā darbojas Socialistu un Demokrātu grupā, un Sociāldemokrātiskā partija, kas ir Eiropas Tautas partijas biedri. Abām šīm partijām tiek prognozēta attiecīgi 38 un nedaudz vairāk kā 20% balsu, jeb attiecīgi 10 un 6 vietas Eiropas parlamentā. Abām partijām ir ļoti līdzīga pro-eiropeiska nostāja jautājumos par tirzniecību, migrāciju un likumu varu. Divas līdz trīs vietas Eiropas parlamentā tiek prognozēts arī konservatīvajai tautas partijai, kura atšķirībā no 2014. Gada vēlēšanām ir izlēmusi startēt atsevišķi no sociāldemokrātiem. Tiek uzskatīts, ka Portugāla ir tikai viena no dažām Eiropas Savienības valstīm, kurās migrācija nebūs viena no centrālajām diskusiju tēmām. Tas tāpēc, ka Portugālē valda politiskā vienprātība par to, ka imigranti ir jāuzņem un viņi ir arī jāintegrē sabiedrībā. Kā nesen Eironet Plus diskusijā norādīja Eiropas parlamenta deputāte no Portugāles valdošās sociālistu partijas Marija Joao Rodrigesa, migrācija tomēr ir izrādījies pamatīgs izaicinājums Eiropas komisijai, kurai bija nepieciešams īstenot vairākus blakus pasākumus, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi bēgļus uzņemošajās valstīs.
If we want all member states to receive refugees.
Ja mēs vēlamies, lai visas dalību valstis uzņem bēgļus un piedalās imigrantu integrācijā, mums arī jāsniedz visām dalību valstīm reālas iespējas atgriezties pie izaugsmes, investīcijām un jaunām darba vietām. Jo kā lai tās pienācīgi uzņem bēgļus, ja to pašu pilsoņiem ir grūtības atrast darbu vai saņemt labākus darba apstākļus?
Marija Joao Rodrigues arī atzinīgi novērtējis līdzinējo Eiropas komisijas darbu, no taupības pārējot uz lēnu, bet stabilu izaugsmi. Turklāt daudz uzmanības tiek pievērsts arī jaunu investīciju piesaistīšanai, jeb tā dēvētajam Junkera plānam. Bet tikmēr euroskeptiski noskaņotā kreisā bloka pārstāve Eiropas parlamentā Marisa Matijoša uzskata, ka Junkera plāns nesasniegs vājāk attīstītos Portugāles reģionus. Par to liecinot kaut vai Portugāla īstenotais apjomīgais dzelzceļa infrastruktūras projekts Ferrovija 2020.
Nós estamos a falar de investimento na linha, por exemplo, dos fundos de coesão.
Mēs runājam par investīcijām dzelzceļa līnijās no kohēzijas fondiem un Eiropas struktūra fondiem. No vienas puses mēs ņemam aizņēmumus, runājam par investīciju plāniem, kas ņems vērā, piemēram, atbalstu privātajai partnerībai. No otras puses tiek finansēts tikai tas, kas pēc Eiropas komisijas domām nesīs peļņu. Taču daudzi projekti Portugālē nebūs ienesīgi. Junkera plāns ir piemērots dzelzceļam Portugālē un Ferrovija 220 programmai, taču tas ir plāns, kas nekad pilnībā netiks īstenots un nekad nesasniegs attālākos reģionus.
Kreisais bloks ir viena no iespējams tikai trijām vai četrām partijām, kuras vēl var cerēt uz vietām Eiropas parlamentā. Bez jau minētajām divām valdošajām partijām vieta tiek prognozēta arī komunistiem. Abas šīs partijas visai kritiski izsakās par kapitālismu un pieaugošo birokrātiju Eiropas līmenī, taču vienlaicīgi abas asi iestājas arī pret rasismu, ksenofobiju un citur Eiropā pieaugošo nacionālistu dienas kārtību. Tieši tāpēc tiek uzskatīts, ka šīs abas partijas nebūs interesanti sadarbības partneri Briseles un Strasbūras galēji labējiem spēkiem. Citu sabiedroto jaunajiem euroskeptiskajiem spēkiem Eiropas parlamentā visticamāk nebūs, jo Kā norāda politikas komentētāji, pašreizajā politiskajā situācijā Portugāles citu kaimiņu valstu fonu izceļas ar vēl kādu lietu, proti Portugālē faktiski nav galēji labējo politisko spēku, un tas tiek skaidrots ar ilgajiem autoritārā režīma gadiem. Eiropas parlamenta vēlēšanu kontekstā vēl jāpiemina arī tas, ka Portugāla ir viena no tām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas iestājas par aktīvāku cīņu par klimata pārmaiņām un lielākām Eiropas Savienības investīcijām šajā jomā. Laikā, kad cīņa ar klimata pārmaiņām arvien aktīvāk tiek apspriesta dažādos sabiedrības līmeņos, īpaši Portugāles valdošajām partijām glaimojošs varētu būt fakts, ka tieši Portugālē pērn novērots lielākais CO2 izmešu kritums Eiropas Savienībā par 9%. Šeit vēl gribētos piebilst, ka Latvija šajā sarakstā atrodas saraksta otrajā galā ar lielāko pieaugumu Eiropas Savienībā. Huģis Lībietis, Latvijas radio.